Kapitel 8. Då han var kommen ovan af fjallnum, fylgdu honum miklar mannfjöldir. Og så ut að koma en spedalskur og tilbeða hann og segi, Herre, om du vilt, så kanst du gera mig raunan. Og Jesus rætti fram sinna hånd og nefn við hann og segi, Ég vil, veri til raunur. Og í stundinu var hans spedalskne raunsa. Og Jesus sigur við hann, Sogi til at du ongur manni sigur frá, men fær hun ve, sunn til fyrir prestinum og offra gavuna som Moses vei, tæmum til vittnesbúrar. Og tæ Jesus var færin inn í Kapernaum, kom ein hundras ovaste til hansara og bøna í hann og segi, Herre, mun tænare liggur heima sjúkur af lamninginum, svorliga punnslavur. Og Jesus sigur við hann, Ég vil koma og gruva hann. Hundras ovastin sværa í segi, Herre, ég ikkje verdur at du skuldir komi undir munna tetsju, men tala bært åre, og mun tænare veri grøttur. Ti er ég meður undir myndiløyka, som hefði hermenn undir mér, og ég sigi til hendamann fær, og hann fyr, og til en annan kom, og hann kemur, og til tænare mun ger hetta, og hann ger það. Ta Jesus hörði það, undræst hann, og segi við þeir som fylgdu, sannlega sigi ég tykkun, ég hef ikkje funnið svo mikla tryggf, Nei, ikkje og Jusrel. Og jeg sier til hun at mennesker skulle komme ur estri og vestri og skulle setas nýr við Abraham og Isak og Jakob og i kongadömi himins. Men kongadömi sinns vötn skulle vera kastað út í ytra myrkur. Her skal vera grátur og tannagrusl. Og Jesus segir við hundrasofastan, Færd hun við. Og eins og þú hefur trú, så verið það gjörst her. Og hans er að tænare var grøttur og sjálfum tog sama tøyma. Og ta Jesus var komin inn i huset kjá Peturi, sa han mögur konu hans er að laksta og sjúka av en hitasøtt. Og han nefn við hond hennara og hitasøttin fyrir frá henne og hon röstist og tante tøymun. Ta i kvöldi var komi, fyrir ta til hans er að mongi var hiltisjum í djævlun og han kastaði út andanar við orisunum og grötti öllu veru sjúk. Er það måtti vera uppfyllt og verð tala við Isaiasa profeti, síandi, sjálfur tók hann okkara vauklökar og ber okkara sjúkdömar. Men þá Jesus som miklar mannfjöldur sig, gaf hann bó að færa stað yfir hinum megin. Og en af þessu skriftlærdur kom og segi við hann, Mostari, ég vil fylgja þér hver som helst þú fært. Og Jesus sigur við hann, Revanir hafa hólur og fuglanir í luftin hafa rægjur, men menneskesonurinn hefur ikkje hver að leggja sitt höfur. Og en annar af hans að læra svo hann segi við hann, Herre, lau mér fyrst að færa og gera fægir mun. Men Jesus segi við hann, fylg mér og let þeir degju gera sinni degju. Og þá hann var færin í en bát, fylgdu hans að læra svo hann er honum. Og svo í mikið ylvefur rægs á sjekvinum, Så mykje at vatren holdist av aldunum, men hann svef. Og hans lærersvonar komu til hans herra, vaktu hann og söttu, Herre, bjarga okkun, vi glætast. Og hann sigur við tói, hvo eru tíð svo öttafullir? Nei, hvo eru tíð öttafullir og tíð smatrjunu? Så röstist hann og harsta í vindanar og sjekvin og það ver blíka lókn. Men menninir undrafust og söttu, hvers áttar meður í resin? Er sjálft vindanir og sjekkurinn akta hann. Og þá hann var færin, þá hann var komin yfir hinum megin inn í landi svo Gergesenunum, möttu honum tvær heldteknir við djævlun, komandi út úr gröfunum, efberi harlýr, svo að öngin meður kundu færa fram vítan vegin. Og svo í tar djælafi út og sattu, hvað hefur við að gera við þér, Jesus, þú sonur Guds? Ertu komin hér að punsla okkun áren tugina? Og her vær ein fittan tøymbúrstur frá tøymun og eit fylgi af mongun svoinum som gingu að bíti. Så djævlanir bøna av hann og söttu, om du kasti okkun út, ta lauf okkun að færa búrstur úr svoinafylgi. Og hann segi við tøyr færri. Og tøyr tøyr komnir út, fyrir tøyr inn í svoinafylgi og svo í allt svoinafylgi rann harlíjani og man etter ögnum bratta inn i sjekvin og først og i vötnunum. Og tær som passa av þeir fluttu og hildu løyrsvinnar inn i stegin, og sattu frá öllum, og hvert hei viðferist tæmum heldteknu av djævlunum. Og så i allur stæfurinn kom ut að möta Jésusi, og tæi þeir sægu hann, böna og tæi hann, at hann vildi færa bústur úr tæra brettun.